ئاەتەکانی بەرلەم ئاەتە لەبارەی ڕەخنە و گازندەکانی پرۆپوچی کافران لە پێغەمبەری ئیسلامە درودی خوای لەسەر. لە ڕاستیدا ئەم ئاەتە هۆی بە مثالهێنانەوەی مرۆڤ بە چوارپێکان لەلایەن خواوەند دەردەخات، بە جۆرێکە یەشێک لە پەرچە کردارەکانی زۆرداران و هەواپەرستان لە بەرامبەر پەیامبەران گاڵتەجاڕی و هەروەها قەشمەری کردن بەوان بووە. بۆ وێنە فیرعون کە بانگەشەی خوایی هەبوو بۆ قەشمەری پێکردنی حەزرەتی موسا علیه السلام دەڵێ پەیامبەرێک کە بەرەو ئێوە نێردراوە بێگومان شێت و شوورە. لەلایەکی دیکەوە گاڵتە پێکردنی لە دژی حەزرەتی محەممەد درودی خوای لەسەر بێ ئەوە بوو کە دەیانگوت ئایا ئەوە واتە پەیامبەری ئیسلام هەمان کەسە کە خواوەند ئەوی وەک پەیامبەر ناردووە؟ جەختیشیان دەکردەوە کە ئەو ئەگەر نێردراوی خوایە ئەی بۆچی وەک هەموو ئێمەی مرۆڤ خۆراک دەخوات، بەڕێگەدا دەڕوات، قسە دەکات، جلوبەرگ دەبەر دەکات و بە کورتی جیاوازیەکی لەگەڵ خەڵکی دیکە نییە، لە حاڵێکدا کە لە ڕوانگەی ئەوانەوە نێردراوی خوا دەبوایە لە جنسی فریشتە بێ. باتەڵبوونی ئەم وتەیە دیارە، چونکە ڕەسوڵی خوا دەبێ لە جنسی هەمان هۆز و هەمان خەڵکانە بێ کە بۆ ئەوان نێردراوە، تا بتوانێ لە ئازار و دەردی ئەوان بگات و هەست بە کێشە و گرفتەکانی ئەوان بکات و لە ئەنجامدا چارەسەریەکی گونجاو بۆ ئەو کێشە و گرفتانە بدۆزێتەوە. لە حاڵێکدا کە ئەگەر پێغەمبەر لە جنسی فریشتە بێ، لە ئازار و کێشە و دەردی ئینسانەکان ناگات و هەستی پێ ناکات. جیالەوە هیچ مرۆڤێک گوێ بۆ قسەی فریشتە ڕاناگرێت، چونکە دەڵێ فریشتە کەم قسانە دەکات بۆ کەسانی وەک خۆی باشە کە شەهوەتیان نییە و پاکن و حیسمەتیان هەیە، بەڵام ئێمە کە حیسمەت و پاکیمان نییە و تووشی شەهوەت و هەوا و هەوەسین ناتوانین وەکو ئەو بجوڵێنەوە. بەڵام ئەگەر نێردراوی خوا لە جنسی مرۆڤ بێ، ئیتر ئەم پەڵپ و بیانوانە مانایان نامێنێ. بەم جۆرە خواوەند پەڵپ و بیانوهێنانەوەی کافران باز دەکات و لە پاشان بەپێی سیفات و خوخودەی کافران ئەوان دەشوبهێنێ بە چوار پێ. لە ڕاستیدا هەوا و هەوەس پەردەیەکی بەسەر دڵی کافران داداداوە، بە جۆرێک کە ڕێگان نادا لە ڕاستیەکان بگەن و ڕاستیەکان ببینن. هەواپەرستی، بتپەرستی، پارەپەرستی، پلەوپایە پەرستی و دنیا پەرستی و لەم جۆرەشتانە ئەوانە تێگرا ئەو پەردانن کە ڕێگا دەگرن لە تێگەیشتنی کافران و ئەم کەند و کۆسپ و لەمپەرانە بە جۆرێکن کە تەنیا بە عەزابی ئیلاهی دەڕەوێن. بە هەر حاڵ کاتێک کە عەزابی خواوەند نازڵ دەبێ، پەردەکانی غرور و غەفڵەت و نەزانی و جەهل وەلا دەچێ و ئینجا کافران تێدەگەن کە لەسە گۆمڕاییەکی قوڵدا نوقم بوون. خواوەند لەم ئایەت و تەمسیلەدا ڕوو لە مشرکان دەڵێ دەنگی حەق و نیشانەکانی خواوەند سەرانسەری جیهانی گێتی پڕ کردووە و ئاسەوارەکانی زۆر و زەبەنن، بەڵام بیستنی دەنگی حەق گوێچکەی بیسیار و دیتنی شوێنەواری حەق چاوی بینا و عەقڵ و ئاوازی تەندروستی پێویستە کە لای کافران بوونی نییە. ئەگەر تێکڕای جیهان بە تیشک و نووری هەتاو ڕووناک بێتەوە، مرۆڤی نابینا ناتوانێ هیچ شتێک ببینێ. هەروەها ئەگەر مرۆڤێکی کەڕ و نابیسیار لە تەنیشت لێواری دەریا وەستا بێ و سەیری شەپۆلەکانی دەریا بکات، هەرگیز ناتوانێ هاژە و دەنگی شەپۆلەکان ببیستێ. کافرانیش بەم جۆرەن حەق نەدەبین و نەقسەی حەق دەبیستن و وەکو ئاژەڵەکان بەڵکو بگرە لەوانیش نزمترن. لەمڕۆوە مشرکان کە لە بیستنی دەنگی حەق بێتوانە و عاجزن و لە تێگەیشتنی بێتوانان وەک ئاژەڵ و چوارپێکانن. جیاوازی سەرەکی نێوان مرۆڤ و ئاژەڵ لا تیگیشتن دایا. مروف درک بشتکان دکات بلام آجل درک بهشتگ نکاتو جولو کارکانی لروی غریزه یا. لمروه شبهندنی کافران بچوار پی نشانی اویه که اوان تیگیشتنیان بو آفرینری جیهانیو لبر اویه که خورو هتاوی حقیقت و راستی نابینن. للایچی دیکوا آجل هست به برپرسایتی نکد. آجل مزرای خوانکی خوی و کسانی دیکه لک جیان نکد و حلال و حرام نازانیو خوی لبران بر ام پرسانه ده به برپرس نابینه چون که تیان نگد. کواتا به برپرسایتی نشانه اویه که تیگیشتن نیه کافرانیش وکو آجلکان هست به برپرسایتی نکن. برزان و خوشویستان گیشتی نکوتایی برنامه امجاره پند قرآن یکان تا به گیشت نویکی دیکه همو لیکتان به یزدانی گوره دست بیرم. ششی سل ایواره ایره ترانه دنگی کمر اسلامی ایران. بنابی خواندی برزو بی هاوتا سلاو لیوه جوگرانی برس عیزان سرنسان راده کشون بو بیستنی بشیش کرتی حوالکانی امرو. جمعه قربانیانی کرونا ل ترکیه گیشت زیاتر ل 8000 کس. فخرالدین کوجا وزیر تندرستی ترکیه شیرا بردورای گیان ل مای 24 کس جمعه را بردودا 18141 کس ل مولاته توشی پتای کرونا بو 9900 کس بهوی ام وایروسه و جانیان ل دزداو. به معمار نیویه جمعه توجبوان به وایروس کرونا بو 9,136,565 کس زیادی کرد. جمعه قربانیانی کرونا در ترکیه گیشت 8,053 کس. وزیر برگیری یونان رای گیاند سنوری آسمانی مولات لین فروک جنگکانی ترکیه و جیتی سی خوری و هروها فروکی بی فروکوانی هزی آسمانی ترکیه بزین رو. بپی راپورتی والدری فرز وزارت برگیری یونان رای گیاند که ترکیه 42 جار سنوری آسمانی ملاته بزند و ترکیه جم دویانه بنگشیوی کد بو که یونان سال رابردو زینی 59 جار رکوتنامه سال 1988 لامر خوبواردن لپراوی سربازی چلاکی راهنان لروجانی پشو یاسایو اینی پیشل کد و لدریای اجو دریای نوراسی روشحالات پراوی سربازی انجام دو. سرکوماری ترکیه رای گیاند قباره علویلی تیجاری لگل افریقا به حولی هاو بش ده گیاند آستی 5 میلیارد دلار و لپاشان 75 میلیارد دلار. به پی راپورتی حوالداری اناتولی رجب تیه بردوغان لیدوان گلسی همین کومونوی هاریکاریکانی ترکیه افریقا به همهجه به پیوستی برسکنوی هاریکاری و پیوندی به اسکدنی پیوندی دو قولی جهتی که دوا انکاره هرگیست پشتی نکدو لافریقا و دانشتوانی ام کشوره. سرکومای ترکیه به امر جبهه کل انجامی حولی هاوبش پیوندی ترکیه و افریقا من گیند آسته که 16 سال لموبر لخیال جده نده گونجاوتی قباره تجارت ترکیه لگل کشوری افریقا ل 5.4 میلیارد دلار گیشوت 25 میلیارد و 3 میلیون دلار لسای 2012. شای باسه سه همین که بنوی هریکاری کنی ترکیه و افریقا به پیامی هاوبشی به هسکراو با گشو آسودهی هاوبش لانواندی کنگری استانبول 16 تا 18 دیسمبر با آماده بون نیران ترکیه و لاتانی افریقایی براوچو. سروچ کمر اسلامی ایران لا کوبونوی ارکان اجتماعی برنگاربونوی کرونا جهتی که دوا لا سر هاتو چوش نورکان باوردی و جدیت دبی چاودیری بکره. بپی راپورت که والدر ایران پریز سید ابراهیم رئیسی امرو شما ویرای پیداگل سر پیوسی لکنوا لا کنترولی هاتو چو لا سورکانی ولادوتی پرستنی جان و سلامتی خلق و پیوز دکاد که هاتو چوی تاککان بتابل لولاتانی با اگری بلاو بونوی کرونا زیاتر شلگیران کنترل بکره. سر کماری لان وطیشی بر باستیکان نوی کشوی با هاتو چوی پیوزی خلق بدی بینن. کاروستانی حکومتی هندستان امرو شمرایان گانده مولاتا توانیویتی موشکی اگنی پرایم سرکوتوانا لا لیواری ولایتی روشحالاتی اودیسا به هاویشی. ام موشکا نوی نوی موشککانی کلاسی اگنیه که 1000 تا 3000 کیلومتر دبرن. اروها او دو همین تاقیق نوی موشکی اگنی پرایم. کاروستانی حکومتی هندستان هروها رای گاندم تاقیق نوی موشکی باوردی تواو انجام دروا. یکم تاقیق نوی حلدانی سرکوتوانی موشکی اگنی لا 28 جوانی امسال انجام درابو. و اداره اماری اروپا یوروستاد رای گیند رژه هلاوسان لیچتی اروپا لمنگی نوامری 2021 گشت بالاتین رقم لجوی 1992 که و تایستا. پی را گیندین اداره اماری اروپا رژه هلاوسان لیچتی اروپا لمنگی نوامبر دا نوامبر 2021 دا گیشتا 104.9 و لحالک دای که رژه هلاوسان لیچتی اروپا لمنگی اکتوبر دا 104.1 بو. برزبونه و نرخکان لمنگی نوامبر دا لأوروپا لجیر کارتی کری برزبونه وی زوری نرخی وزه بو که 124 دا هم ببراو لگر ماوی هاوشه وی سالی پر گرام بو. برزانو خوشویستان او بو بششی دیکی حوالکان لرادیو کردی ترانو. جگرانی برز لرادیو کردی تهران دنجی کمه اسلامیان لخزمت داین سرن سراده کشم لبرگی دواتر در با بیستینی برنامه میدیا گشت.
گشتیک بنیو میدیا کنده
روزنامه القدس العربی نوسیویتی ترکیه دیسان آستی سودی بانکی دا بزند اردوغان باسی برسکنوی آستی موچه کرد. روزنامه دیلی تایمزی بریتانیا رازی بونی کنگریسی امریکا با پیکنن نیکومیسیونی لکولینه و سبارد بشکز لاشتر افغانستان. حوالداری ایرنا کوبنو ها بشکانی ترویکای اروپای و رژیم زیونی با تیک شواندنی روتی دانستانکانی وینا. مالپاری گازت دیوار نرزایتی لرادی دیاری کراوی موچا. مالپاری بی بی سی ببورن مالپاری ایسنا هولی سنای امریکا بو هلوشان نوی مولتی حلمتی سربازی لعراق پوچال کرایو. بله برزان یکم روزنامه که بوتر من لحل جادو روزنامه شرقی چاپی ترانا و تاریچه بنام نشان امارات گروپانی نوی رکابریاتی امریکا و چین که تیده هتوه امریکا و امارات لسرگری بستی کرینی کرسی مدرنی سربازی لوان فروکی جنگی F-35 توشی ناکوچی بونه و لمنیوه دا جه پنجه چین گرینگ تین خانیم امریکا لو کشو ناکوچیانی ام دوائی نیوان واشنگتون و ابو زبی دیاره. بپی راکوتنه که لدوار و جنگ دا سالت داریتی دونالد ترامپ سو چی پیشوی امریکا کرابو بریار بوا امارات گری بستی کرینی کرسی جنگی ببایخی 23 میلیارد دلار لگل امریکا واجب کرد. بلام هاو کاریا نزیک کانی نیوان امارات و چین لماوی چند منگی دهاتو اونده واشنگتونی نگران کردو که اونده واشنگتونی نگران کردو که رنگ او گریه بستا نگاتا قناخی
به یکجگاری بون. نگرانی امریکا لە پەرەسەندنی دیزە و دەسەڵاتی چین لە ئیمارات ئەو کاتە تۆخ بوویەوەکە دەستگە هەواڵگریەکانی ئەمریکا بەهاری ئەم ساڵ راپۆرتیاندا بە پێبەڵگەکانی بەردەستیان چین بە شێوەی نهێنی خەریکی ڕۆنانی دام و دەستگایەکی سەربازیە لە بەندەرێکی نزیک بە ئابوزەبی پێتەختی ئیمارات. لەو کاتەدا حکوومەتی بایدن وشتاری دەبێ حکوومەتی ئیمارات کە ئامادەبوونی هێزی سەربازی چین لەم وڵاتە ڕەنگە ببێتە مەترسیەک لەسەر پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و ئیمارات. لا ڕۆژنامەی الاخبار بەردەوامبوونی پێشڕەویەکانی سوپای یەمەن و سەرکەوتنی تازە وێڕای سەرماسوڵەیەکی تاقەت پڕووکێن سوپای یەمەن و گوردانە جەماوەریەکان لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا بە بەردەوامکردنی پێشڕەویەکانیان و تێپەڕین لە زنجیرە چیاکانی ئەلبەلق و شەرقی چەندین ناوچەی دیکەیان لە هەرێمی ستراتێژیکی وادی عوبەیدە ڕزگار کردووە. ژێدەرەکانی سەرە مەنسوور هادی دانیان ناوە بە ڕووخانی دیواری بەرەڤانی خۆیان لە ناوچەی حکات هەڵکەوتو لە ئەلبەلق و شەرقی و پێشڕەوی سوپای یەمان لە ناوچەی وادی عوبەیدە و ئەم شکستەیان گەڕاندۆتەوە بۆ کێشە و ناکۆچی ناوخۆیی لە بەرەی مەنسوور هادی و دابەزینی ئاستی متمانەیان بە عەرەبستان و ئیمارات. ژێدەرە یەمەنیەکان لە سەنعا جووتوویانەکە بە بەردەوامبوونی پێشڕەویەکانی سوپای یەمان گوندی کەری زیادی پارێزگای مەعریب کە سەر بە پارتی ئەلی سلاحا کەوتۆتە بەر تیراوێژی سوپای یەمەن. بەپێی راپۆرتی ژێدەرەخۆجیەکان هێزەکانی سەنعا بەرەیەکی تازەیان لە شاری جوبە لە باشووری مەعریب بەرەو دام و دەستگا نەوتیەکانی سافر کردوێتەوە. ژێدەرەخۆجیەکان وتوویانە کە هێزەکانی سەنعا لەم ئۆپراسیۆنەدا لەلایەن هۆز و عەشیرەتەکانەوە پشتیوانیان لێدەکرێت. ماڵپەڕی ڕووداو داهاتی سلێمانی بە وەزارەتی دارایی ناگەڕێتەوە. شێرکۆ جەودەت ئەندامی لێژنەی دارایی پەرلەمانی کوردستان وتی داهاتی پارێزگای سلێمانی دەسوەردانی تێدا دەکرێت لە بەرامبەردا داهاتی هەولێر و دهۆکیش دەسوەردانی تێدا دەکرێت. شێرکۆ جەودەت دەڵێ بەڕێوەبەری بانکی سلێمانی ئاگاداری ئەو یاریە قێزەوانەیە کە لە زۆنی سلێمانی دەکرێت و لە بەرامبەردا زۆنی هەولێر و دهۆک پارە بۆ وەزارەتی دارایی نانێرن. ئەندامەکەی لێژنەی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان ڕووی دەمی دەکاتە وەزیر دارایی و لێی دەپرسێت بۆچی ڕاستیەکان ئاشکرا ناکات و دەڵێ بەڕێز وەزیر دارایی کاک ئاوات شێخ جەنابت باش دەزانی کە ئەو پارەیە دەشادێتەوە ڕادەگیرێت بۆ ڕاستیەکان بۆ ڕاستیەکان بە خەڵکی بەشەڕەف هەرێمی کوردستان ناڵێ. شێرکۆ جەودەت ڕووی دەمی دەکاتە قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەت و پێی دەڵێ جەنابت بەرپرسی لە بەرامبەر بە نادیاری داهاتی پارێزگای سلێمانی. بەڕێز پارێزگای سلێمانیش بەرپرسە، وەزیر داراییش بەرپرسە کەم دوانەی کۆتاییان هەردووچیان لە بزوتنەوەی گۆڕانن. جێگری سەرۆکی حکوومەت لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ماڵپەڕی گازەتە دیوار ناوەزایەتی لە ڕادەی دیاری کراوی موچە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆمەی تورکیا کەمتری ناسی موچەی کرێکارانی بۆ ساڵی 2022 دیاری کرد. ئەم ڕێژەیە 4250 لیرە و 2150 لیرە لە کەمتری ناسی موچەی ساڵی 2021 زیاترە. ئەردۆغان بڕوای وایە کە ئەو بەرزکردنەوەی 133 موچەیە هەنگاوێکی گرنگە، بەڵام سەندیکە کرێکاریەکان بڕوایان وایە بە سەرنجدانی دابەزینی توندی نرخی لیرە ئەو موچە تازەیە کاریگەریەکی ئەوتۆ لە سەر ژیانی کرێکاران نابێت. کەماڵ قلیچدارۆغڵو و تەمەڵ کاراملاوغڵو ڕێبرانی جاپە و پارتی سەعادەت دوێنێ پێکەوەی داریان کردو لەو دیدارەدا نەڕەزایەتیان دەبڕی بەرامبەر بەو ڕێژە ڕاگەیەندراوەی موچەی ساڵی 2022 لە لایەن دەوڵەتەوە. ئەم دوو سیاسەتوانە بڕوایان وابوو کە ئەو ڕێژەیە دەبێلانی کەم 5660 لیرە بووایە. میتحەد سەنجەر ڕێبەری هەدەپەش ڕایگەیاندووە هاوسەرۆکی هەدەپەش ڕایگەیاندووە کە ئەو ڕێژەیە دەبێ لە ئاستی 6000 لیر دابێ. ئێستاش بەڕێزان سەردانی چەند تویتێر دەکەین سەرەتا بە تویتێکی جۆزێف بۆرێل ڕێکخرەی سیاسی دەرەوەیەکێتی ئەوروپا دەست پێ دەکەین کە نووسیوێتی لە ڕەوشی ژیۆئستراتیژیکی ئێستادا یەکێتی ئەوروپا پێویستی بە پۆتانسیلێکی باشتر و بەهێزتر هەیە بۆ بەگریکردن لە خۆی ئەوە ئامانجی سەرەکی بەرەڤانی ئێمەیە ناسراو بە جەمسەردۆزی ستراتیژیک چاوەڕێی یەکەم و توێژ بن لەگەڵ ڕێبەرانی ئەمڕۆ و ڕێنمایە سیاسیەکانیان بۆ بەرەوپێشبردنی سەرکەوتوانەی ئامانجەکانمان. و سەفین دزەی بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان نووسیوێتی پێشوازیم لە هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵوێزخانەی نەرویژ لە ئوردون و عێراق کرد بۆ تاوتوێکردنی پێشهاتەکانی ناوچەکە و دۆخی مرۆیی لە عێراق. جەختم لە پشتیوانی زیاتری کۆمەلگای نێودەوڵەتی بۆ ئاوارە و پەنابەران بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی ماڵ و ژیانیان و یارمەتیدانی کۆمەلگاکانی خانە خوێ کردەوە. یۆنامی شاندی نەتەوەیە گرتووەکان لە عێراق لە سەر تویتەر نووسیوێتی نوێنەری نوێنەرایەتی خەڵکی خاوەنپێداویستی تایبەت لەگەڵ نووسینگەی یۆنامی لە کارکوک کۆبوونەوە. لە کۆبوونەوەکەدا گرفتەکانی بەردەم کەرتەکانی بەکاربردن و پەروەردە و تەندروستی و بەردەستبوونی خزمەتە کۆمەڵایەتیەکان باسکران لەگەڵ دەربڕینی هەڵوێستی ئەرێنیانە و خستنەڕووی چارەسەری بنیات نەرانش. بابەتێک شمان لە ڕۆژنامەی قەرار چاپی تورکیا هەڵبژاردووە بە ناونیشانی وتووێژی ئەردۆخان ئەردۆغان لەگەڵ ئیلان ماسک. تێیدا هاتووە لە باردوخێکدا کە قەیرانی ئابووری تورکیا پەرەی سەند و ئەردۆغان هەروە بە دوای سەرنجڕاکێشاندایە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا بە ڤیدیۆ کۆنفرانس چاوی کەوت بە ئیلان ماسک ناودار لە متوێژەدا کە بە شێوەی ئۆنلاینی ڤیدیۆیی بەڕێوەچوو ئەردۆغان و ماسک لەبارەی ئۆتۆمبیلی کارەبایی و بەرهێنان و ئابووری قسەیان کرد. ئەردۆغان پێشتریش ئیلان ماسکی بۆ ئانکارا بانگەش کرد بوو لەگەڵی وتووێژی کرد بوو. ئەو هیوادارەکە نەک هەر لەبارەی باتری ئۆتۆمبیلە کارەباییەکان و موشەشی هەڵدانی سەتەلایت بەڵکو لەبارەی و بەرهێنانی درێژماوەش متمانەی ئێستای ماسک بەدەست بێنێ. کارناسان و شارەزایان دەڵێن پرۆپاگەندەی زۆری ئەردۆغان لەبارەی ئۆتۆمبیلی نیشتیمانی تورکیا هەنگاوێکی نمایشی بوو. ئێستا تورکیاش بۆ هەڵدانی سەتەلایتی تورک ساتی پێنج و هەم بۆ دابینکردنی باتری لیتیۆمی ئۆتۆمبیلی نیشتیمانی تورکیا پێویستی بە یارمەتی ئیلان ماسک. بەڕزان زۆر سپاسی هاوڕێیتان دەکەم. بەرنامەی گەشتێک بە میدیاکان بوو لە ڕادیۆ کوردی تارانەوە پێشکەشتان کرا.
چیروکی رادیو
بلی متیک لطو سوا
ورجر
ابراهیمی بریاجی
یاری دری آماده کار
زانا کمانگر پور
دنگ هلگر
مجگانی خسرو جردی
در هینر
ابراهیمی بریاجی
لآماده کردنی
کاوی کمانگر پور بناو یادی کردگاری تاکانو مهربان گیگرانی هیجا و خوشویست سلاوی امتان لیبه هیوای سلامتی و شادمانی و بختیاری دخوازین بو همو لایکتان لبشی که دیکی چیروکی رادیویی ولیمتک لطو سوا پیکوا دگینو بیست من که سپای مغول بسر کردائیتی هلکو خانی مغول هیرشیان کردو و قلای قهستانیان گمارو داو فرماندو حاکمی قلاکا ناصر الدینو خاجه نصیر الدینیش بو اوی دور خراوتوا آیا ناصر الدین چی دکا؟ شر دکاو برگری لقلاک دکاد یان اوی خوی تسلیم دکاو دانشتوانی قلاک دپاریسی با پیکوا جی را بگریم بو بشی ششمی ام چی رو کو آگاداری ام سربرده یبی
خواجه نسیر تو باش دزانی تو ام بان کردو که تکبیر اک بکنو با ام فتنه مغوله چاره اک بدوزینو
سرورم ناصر الدین خوی بدست و داو همو خلکی قهستانی لمردن رزگار کردو هلاکوش ابی با اماراتی شاری تون بردو جفای در حق نکرد بلام علموت خورا گری کرد همو من دیمان و بیست من که نیو بانگی لشکان نهاتوی قلای علموت کاری نکرده سر مغولکانو اویان گرت و ویرانیان کرد
بله وایا ای خواجه
بله
او جوری که قصه دکی پیم وایا لمنیش دوی که مهمون دج تسلیمی خلاکوب کم وانیا
آیا شاواد زانه مهمون دج لبران بر اوان دا خوراک دگره؟
اگر بتوانین لبرانبر گمار و کدا دوام بینین تا که بگات زستان مغولان هیچیان پی ناکرید
بله سکه درست
بله بلام وام مزانه که لگمارو دا دپاریز رین استاش لنیو بسالاچوان و منالان آسواری برسیتی و نخواردنی خوراکی پیویز دبیندره مغولکانو خانکانیش گمجنین که تازستان دز لسر دز دابنین تا جناب دلی اوان لزوی دا پچقنو هیچیان پی نکره استاش هلاکو او همو تترو پیامی لخوران ننردو او چون تا استاوالامی با دز نگیشتو زور تو ره
ای خواجه من باورم بنیاز پاکی و دلسوزی تو با مسلمانان هیا داواد لی دکم دانوسان لگل اوان تو بی که
سرورم ای خورشا چاوروانی لمن چیه آیا دبی که تو زمان بستیرم تازستان دگا یان امان ورگرم یان امانتی تو دانشتوانی میمون دج ورگرم
خواجه نسیر خواجه نسیر تو پیاوی کی عقل مندو زانای باش دزانی که اگر منیش تسلیم بم تیخ رایی ده صلات و هیزی نزاریانی اسماعیلیش لگل من لزوی ادرین تیه ده گی دیانا
بله بله بله
سکانی درست سکانی درست براست
سرورم ببوره اود عرض دکم بلام اوی که لده صلات و هیزی نزاریانی اسماعیلی باست کرد تنیا لیاد و بیروری ده ماوه وک حکایتی پیشینیان لمیج ام گوری و شکوی نما و برز
بله
خواجه نصیر خواجه نصیر قصه ای که تالو نخوشت کرد بلام افسوس که لراستی نزی که ایتر ام کورا کتایی دینم و من روشتم
من لگل هلاکو خانی مغول و وزیرکی و عطا ملک و تویج لکم بشرتی تسلیم بونی میموندجو امان ورگرتن
هرچی با مصلحتا هر واب کن برون
سرورم ای خان خواجه نصیر لیره با انجام یو توی جکن لگل خورشا با آگاداری جناب بگینش
تاویک بوستن تهم بازه که باسمان داده سوره توا لبرچاون بیتو دور کوه توا نی خواجه چیت بیا دنگو بس چیه
سلاوی من لطو بیا ای خان
سلاوی منیش لطو به خواجه نصیره دین پیم بله آیا خورشا شرط و مرجکانی منی قبول کرد؟
بله او قلای میموندش تسلیم به تو دکات توش امانی پی ادهی قلا نشینانیش لگل او دبن
بلام خواجه هر وک پیشتریش وتم هموم خزن و مال و سمانه بو براکم خانی گوری مغول دنیرم هر شده که بای خیابیو لقلاکن اسماعیلی دابی دوزموا
بله اوه دزانم خورشش اوه قبول دکن
دیت چاوروانی چیا؟ بله که خوی به دست سوا بدهت
ای خانی گوره میموندش براستی تسلیمی تو دکریتا خوینی زیاتر نرجره
من شو باش دزانم خواجه نصیر لدوری تو لم نیودا اگه دارم خوش حالم که والا بیری گیانی هولاتیان و هاو دینانی خود دای
که وابو اجازم پیبده چند شرطی بچوک بلام گرینگ لروانگی منی شو بیت سر ام قرار
مگر تو لگل من معامله دکی خواجه
بله بله خان من جیانی هاولاتیانی خوم دکرمو دولتی اسماعیلیان به تو دفروشم بله هم بو اوی کلم سوده ده زور زیان بر نبوبم چند شرطی بچوکم هیا
عطا ملک تو لای من زور باسیم خواجه نصیرت کردو و زور لبار ازان سوزانایی یو قصد بوم کردو بلام نم دزانی اوند زیرکا
ای خان خواجه لرگه دوا کاریکانی خوی لای من باز کرد لقبول کردنیان زیان نبین
استک معمولای که او پرقازان جمله پیشنه یا بمنیش بلای خواجه شرطی تو چیا
فرمان با سپایی کانی خود بده لطیک دان و زیان گندن با پرتوک خانه کانی قلاکانی اسماعیلی خوب ببیرن امیر و کلوپلکانی اویل بین نبن زانایانی بند کراویش کلم قلایه نده آزادیم بکنو رگه بدن پچنو سر کارو باری خویان کنو سین و ورجیران و باسو لیکولی نو بگو سر انجام دعاین شرط
دعاین شرط چیه خواجه؟
فرمان بده سربازه کاند خلق نکوجنو مالکانیان نسوتینو سامانو آجالکانیان بتالان نبن اگر ده ته بسر ام خلق ده حکومت بکی
خواجه امانت چیه دیلوی؟
بلا بخواجه قصب کد وزیر دی چی دی که خواجه نصیر؟ آیا شرط و مرجی دی کشت حیا؟
اگر اوانی که کتم قبولی بکی و خود و سپایی کاند ملزم بکی بایی که رچاوی بکن کاری که گوره و خواه پسنداند انجام داد
ای خان قصه پرکشی کانی خواجه به من ببخشه که چند ساله که لخدمت جناب
من لخواجه دلمند نبوم که و بر راشکاویو به آزایتی قصه دکات من لکسانی کی زبون که دستکن به مرای کردن و مستو چیتی بیزارم تو کماوی که لخدمت امدائی فباشی بود درکو تو که من نک خلیفه بغدام
بله
نک سلطانی خوارزم که مرای کردن حلم خلطینه
وای
ای خواجه نصیر دین
بله
همو داوکانی تو قبول دکمو بجه اندینم لطوشم دوی لبران بر بجه هنانی او شرطو مرجانه دا لخزمت ایمه دابی
دبی چی بکم
ندیمو روشکاری من بی با اقلو جیری خود یارمتیم بده
زور بخوشحالی و ریز و قبولی دکم
من لخزمت کردنی زانا یعنی ایرانی بخوم وک ام وزیر زانا یم عطا ملک زیاد الله خانه کنی مغول سودم ورگر تو زور باشا قصه کردنی تر بس ای خواجه نصیر بگر روابو نو قلا دست بجه بلای که دروازه کم کنه و خورشاش بیت در و خوی تسلیمی من بکرد
زور سپاس زور سپاس خان براسی گنجینه چی بنرخا تماشا او همو کتیبه اما همو زانستو حکمتا لخورا نبو که خواجه نصیر شرطی دانا که ام کتیبانه بپارز
تو اول لیره عطا ملک
براسی پرتوخانه اسماعیلیان بیوینه خواجه بروانه لیره چین دوزی و توا تمشای ام کتیبه بکا
ام کتیبه شرحی جیانی حسنی صباح ریبری اسماعیلی کانا
همیشه حزم دکرد میجوی املات بنوسم اویش سرچاوه چی باشا
اگر وابکی هلاکو پیشوازی لدکات چون که شیدای اوی که سرکوتنی مغولکان تو مار بکره
او تانو تشرم لیده خواجا
اگر کتبه کی وابنوسی چی دکی؟ باسی خوین رشتن و کشت و کشتارکانی او دنوسی تویان هیرش با سر ولاتان و داگیر کردنی ولاتان
راستی کن دنوس ما
راستی وک آوو وک او دفری لیده و تیده کری هر کاری که حزدکی هر وبکا حتبون بای رکتی بکانی خوم کوب کموا
چند بختور بوی که سالانک لم شوینه خریکی لیکوینی و نوسین بوی
ام کتبانه دبینی زوربه ام کتبانه لباردوخه کی وا سخت دا نوسی و من که استمتر لوا ممکن نبوا زوربه اوانم لپریشانی فکر و حالی خوم نوسی و او کاد بردوان فرمیسک لچاوم دا بو دلم پریشان بو تا دهات درد و آزارم زیادتر دبو خمم زیادتر ده بو بله اگر بوا دلی بختوری من بختورترین خلکی دنیا بوم
خواجه بو چی لگلم آوا به تالی و تانه و تشرق صدکه
تا بگلم و بر بیستم که خورشا لرگی مغولستان کجراوا پیاوه کی گمجه بوم که متمانم بقصه او مغوله کرد
چه آوروانی چی بو خورشا ماوه کی زور با و تویجی بسود برده سر ام خانه تو ربوه کاری خورشا لگل ناصر الدین محتشم زور جی آواز بو خورشا تازیندو بو وکو اوا بو که حکومتی اسماعیلیان هر وازیندوه من ده ترسم ام کاره لگل خلیفه بغدایش بکات
کوابو هلاکو بنیازی گرتنوی بغداشا
بله درنگیازو لطوی دوی کاتی که گنجاو با چونه دره سپا با بغداد دیاری بکی خواجه نصیر
بله
لحوالی هیرشی خان با بغداد زور سرسام نبوید؟
چاوروانیم هبو چون که لکوبونوی گوری خانه مغولکان دا که منکو قانیان کرده سروری خویانو ناویان لینا خانی گوره بریار درا کاری او سرزمینانش که تا استان جیراون یک سر بکره خانی گوره قبیلای برای بودا گیر کردنی پشماوی چین روانه کرد برای که دیکی هلاکوشی با گرتنوی کوشنی اسماعیلیان و ایراغ راست برد بلام پیموانه و بمزوانه برو ایراغ بکوه تره
ده ترسم بکوتنی بغداد ولات اسلامی کن توشی بشیوی و آلوزی بن
برلوش بشیوی و آلوزی من کم نبو کاک جا
پیده چه هرکات باسی خلیفه و بغداد کره باوری شیعانی تو بسر هرشتی که تر زالده بخواجه
اگر واش بو به حاشای لناکم
دزانم که اوی که دیلی برواد پیه
بازیاتر لسری نروین من دبی بگرمو
بروین
اگر ویستت میجویم گله بنوسیه و شتیک بنوسه که روژی حشر شرمزاری خلقه که نبی
هر واده
من خالقی توس محمد بله تکرم و نه حضرت خلیفه توس محمد توسی آوان دهنم
محمد حس لخو حس تو خریکی خون دبینی حس محمد آرام با
ای خو آرام با اوه ترچ خونک بو اوه خونک بو
محمد هیچ نگران با توشی کاموس متکبوی خونی خراب دبینی وای
بله نرگس خانم زور خونکی نخوش بو اختابو شید بم خواه چاکت بم کلر خواه تستانده
او جامی او بگرو بخو احا
دست خوش
آرام
دست خوش
آرام با
چندم آرام خلص تو
هیچ نیه آرام با
جامعه بگرو لولای دانه
دست خوش
لخو دا بینیم شومت بختاو لطنیش رو باری دیجلم
دی
خلیفه و ابن اقلمی وزیر لنیو آو دابونو ملیان دکرد
دی
خلیفه لمنی پرسی کیم و خلکی کام شارم وتم ناوم محمد و خلکی توسم
گوم لیبو اکسردت کن محمدم
اره اردو پیکنینو دو اتر مستعصم خلیفه بگالت جار پرسی لخانی توسی یعن لگاوانکانی من وتم لگاوانی توسم دیسان پیکنین خلیفه دیسان پرسی لگاکانی توسی ای شاخت کوا وتم شاخه کم لتوس بجهشتوا اگر اجازه بدهی ده گرهم و شاخه کانم دهینم منیش گرام و جار لگل هولاکو خانی مغول چو من روباری دیجلو بخلیفم ود اوش شاخه کی من
خیر محمد اشالله هیچه
گنه زور سیر بو خواه
دلی خود مشهوه
نه زور سیر بو
تو امرو جانه هیچ سرقاله که نبو جگلوی بیر لحولاکو هیرشی بمزوانی بو سر بغداب که و لبر اویا اوان دلی خود مشهوه
بله همون روژه بیانی تا شو لو بیره دام شویش هر بم بیرو فکره و خوم لیده که به نرگیز خواهد
دلی خود مشهوه نه محمد گم ایتر بخواه باشه آرام با احوان با نه تویدی او خوی او نوه
او نخو ما و خویشم زرای تر خوم لیده که به نوشکم
کاریک چاک دکی رازونی ازی شوانه احرام دکاته و هر اوی که دزنوش دگری زور احرام و احوان
دگرم تو بچوب خوا من با خوام دچم دزنوشکم حال دگرم
یرمتید نوی اود بونه هنم
نه سپاس لیم
دی باشه
باس تو بزن
شو خوش
بو جاره کی دیگه سرنج بده چیت پیدالم
بله
ام چیوه نزدیک به یک زراعه سیبریک که ام چیوه خستویت سرزوی پیودنگ حساب کردنی دورو بری زویه که
یعنی بگرانی خورتاو؟
بله بگرانی خورتاو لآسمان و حساب کردنی دریجه ماوی حرکتی هتاو بنسبت حلکوتی امروی خوی لبانگی نیورو تا بانگی نیوروی روژی دواتر
بلان باوک جیان دریجه سیبر لزستان و هاوین دا همیشه با قدیگ نیا
بله کرم چاره سریم کشه زور سخد نیا اویشت پیدالم پرسکلی رده که جیاوازی نکا بازنو کورکی ایما چنده گوره قاعده حساب کردن هر یک تن یا شواز کنجی
بله
سلاو لتو بی خواجه
سلاوی منیج لتو بی ای وزیر
او چی تنده که؟
شواز حساب کردنی دورو بری زویم فیری علی ده کرد
یعنی ام گنجا علی کرا گوری توه؟
بله کرما وزیر
جوان خدری باو کد بزانه او دریای علم و زانسته
براستی هروایه جنابی وزیر بله
لم قصانه گرین لوانه منیش باور بکم و توشی غرایی و لخو بایبون بم
کوابو تاوانه بوا بابا تو بلم خان استا دچه تنیو خیواتی خویو پیکی نرد کمن به تو بلم کبچی بولای
کوابو با چاوری نکن درز نیه بابرین
باو که جیان ببورین دکریم منیج لگلتان بیم دزانی که تایست خانم لنیزی که و نبینی و
عطا ملک تو دلی چی؟
چشیگ نیه با علیش بیت
زور سپاس دکم جنالی وزیر براستی ممنونم
تکرد
ای خواجه ام گنج شور علاوه چه یک لگل تویا
کورا گوری من ای خان ناوی علیه دموی لمو بدوا با هر چوب چم هاورین بیتا ری و رسمی هستانو دانشتنو عموشو کردنی گور پیاوان فیر بیو دابو نریتی قصا کردن لگلوان بزانی
احسند بجی شوی که باشه با پرورده کردن ایلوان
سپاسد دکم خان
بلا می خواجا هر وحاتو شیعتا ملیک
بله
ایوان بانگشت و تیره تا بله منه و من لم کوستانه زوری پیچو هر وقت دزنن من به نیازی بغدام بلام بر لوا پیویسته شوینک بود جگیربونی حکمتی خوم دیاری بکم
هرگیز پیم وانه بو خان دل لا خیوت نشینی و کاج نشینی برده چون که اما شیوه جیانی بابو با پیرانه
راسته که خواجه من همیشه کچریکی خیوت نشین و شورسوارک و لشکریک دمینم و بلام شرو شورو سرکوت نکانی مغول لما البنده لدشتکانی قرقروم و قبچاخی شوا و ترچوا پیویسا کارو باری خو من لشوینک دیاری کلاو چرو بکی نوا
اما بیره که زور جوانه گورم کارو باری دیوانی بره و بردنی ولاد لشوینک کب کریتوا
گرنگتر لوای که پیویستا ایوا جیب جیب کنوانیا
بله هر جوری که جناب بفرمود هر واده به بلام خانی برز ده به شونه کی شهر بو کوکرنوی دیوان و کوبونوی همو کار جیرانی حکومت وقت پیتخت گرینگاتی زیاتری پی بدره ام شهر ده به نیوراستی ناوجه
ناوچە گیراوەکان بێت کە دەست ڕاگەیشتنی یەکسانی هەبێ بە هەموو شار و گوندەکان واتە لە نێوەڕاست هەڵکەوت بێ
منیش هەر لەسەرم باوەڕام بۆ ئەمە بەس حەزەکەم شارێک لە ئازەربایجان بێت چونکە سەرکەوتنەکانی مەغول لە ڕۆژاوا کە من پێی ڕاست پێدراوم لە عێراق و شام و میسریش واوەتر دەچێ
باوکە گیان ئیجازە هەیە قسەیەک بکەم
بێدەنگ بە کوڕم بەتۆم وتووەکە لە شوێنێکی ئاوا تەنیا چاو و جۆچکەت بکەیەوە و زمانت داخی
ئەی خواجە ئاخەرێکی چی بە کوڕەکەت دەڵای
هیچ نییە جەنابی خانە و گەنجە و نازانێ کەی وەختی قسەکردنە
جەوان ئەگەر قسەی کرد بۆ کوتن هەیە بیکە ئەمن ئیجازەت پێدەدەم
ئەی خان بە پێی ئەدەب بە فەرموودەی باوکم بێدەنگ دەبم
خواجه نسیر الدین بیجه اگر قصه کی با کتون هیا با بی کات
باشه استا که خانده فرمه قصه کت بکه علی جان
عفو مکن تنیا دمیست شار اگ نابوبم بلام خوابیم کردو نمتوانی پیش بخوم بگرم
کام شار دلی
مراغه سرورم مراغه ای خان اگر چی هرگز خوم او شارم نبینی و بلام وصفی او شارم لباوکم زور بیستوه
مراغه
منیش وصفی اوم زور بیستوه بلام هرگیز مراغم نبینی
زور باشه ای خواجه ام شارا چون شاره که
من سالانه که زور لمو برلا سردانی موصل ماویگ لوی بوم شاره که آودانه هوای که فینه که هیو چوستانی سهند لباکور وک خلایک بو ام شار وایا با خو با خاتی زوره آو کانی شی لسهند و سرچاو دگرنو دریجنانیو دریا چی چی چست برو بومی دغلو دانو پمو تریو چندین جوری دیکی میوله هن شوره کی برزی هی و قلاو شوره جور بجور که همویان لا چاخی هارون و مأمونی عباسی دا ساز کراون چندین جار ساز کراون توا لگرینگ ترین شارکان براستی
عطا ملک
بلا گورا
ام کوری خواجه نسیر شیاوی پاداشا چونکه شارکی آوا آوا دانی بمن ناساند
هرچی خانی مزن امر بفرمه
ای خواجه نسیر وصفی تو لمشار زیاتر لجاران منی مشتاقی دیتنی امشار کرد گوای آمده کاریب کوم هنده لا کسانی لشکر و خزمتکار آمده بکتا ری کوین
یعنی برو مراغه و ده چین؟
بله بله دبی اوی ببینین
خوشویستان و برزان هر باوندش گیشتین کتایی بشی ششمی چیروکی بلیمتگ لطوسوا حتی به گیشنوی که دوباره همون لایکتان هاور لگل هاوکارانی خوشویست و هیجم به خدای برزو به هاو تا دست بیرم سرکوتو بین
ورا تهران دنگ کمر اسلامی ها ایرانه به ناو خدای رحمان و دلوان رادیو گهدار نیجا و به قدر سلاو و مرحبتی جوار و لحد در کوهنه و گهداری دنگ متکن هیویام اوایکو هر ساخ و سلامت بن لدست بکا پشکا کرمانجا برنامه خواهم سرساخی دبیجن و همویان جبر گیشتنا دموگاوین ایام فاطمی و هیویام اوای اکوام همو ببن پیروین باش ین امام معصوم و هروسا مال با تا پیغمبری نور و رحمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هورین دلال نها تا که هم دا گیجن پشکا نوچهان ما چند بابتن پیش کشود کن هم روش هجمه را دیرو که او همجی ریا امام و کلاما امامه
روش هجمه را دیرو که
ایرو روز شنبه 27 آذر سال 1400 هجری شمسی برانبر 13 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و 18 دسامبر سال 2021 زاینیه 1432 سال برای نکال روز اکمینان ایرو یعنی 13 جمادی الاول سال 11 هجری قمری لگور روایت که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که چه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حفظین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام پشتی جیان اکا کرد لی تجی خیر و برکت و وساجی درجین جورین اخلاقی و معنوی شهید بو خاتون هیشا لهر دمکی دا لکلک آباو خو حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی بو و جوی زاروکن صالح منانی امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام پرورده بون که دبیشن او سروکن خورتن جنتینه کسایت یا درجه برند یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تأثیر که مزن دانی سر پیشتا چوینا مسلمانان جبر سال وقتا شهادت حضرت فاطمه زهرا